Aceasta este cam a 12-a sesiune din studiul pe care l-am început cu o vreme în urmă din Cartea Ecleziast, scrisă de Solomon, fiul împăratului David. Pentru sesiunea aceasta am să vă citesc capitolul 11, primele 6-7 versete. Aruncă-ți pâinea pe ape, căci după multe zile o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce rău va veni pe pământ. Când norii sunt plini de apă, atunci o deșartă pe pământ. Când o compac cade la sud sau la nord, în locul în care cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu mai seamănă, iar cine se uită după nor, nu mai seceră. Așa cum nu știi calea vântului și nici cum se formează oasele în pântecele femeii însărcinate, tot astfel nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu, cel care le face pe toate. Seamănă sămânța dimineața, iar seara nu-ți odihni mâna de la semănat, fiindcă nu știi care sămânță va răsări, aceasta, cealaltă, sau dacă amândouă vor fi la fel de bune. Acum, capitolul 11 și 12 sunt două înșiruiri de metafore și culori care ne învață însă unele din cele mai importante adevăruri pentru viață. Solomon spune, aruncă-ți pâinea pe ape, căci după multe zile o vei găsi iarăși, împarte-o în 7 și în 8, căci nu știi ce rău va veni pe pământ. Despre ce vorbește Solomon aici? Pâinea pe ape, în 7, în 8, va veni înapoi? Cine aruncă pâine pe ape? Versetul acesta este folosit și de religia islamă, de musulmani. Există o legendă la musulmani cu privire la Mahomet, care avea obiceiul să arunce, după versetul ăsta, pâinea pe ape. Și se spune că nu știu care calif mare, care naufragiase, a trăit din pâinea care venea undeva de pe râu zile întregi și și-a salvat viața în stilul ăsta. Acum despre ce vorbește de fapt Solomon aici? Mai întâi este înțelesul direct. Solomon vorbește despre comerț. De fapt, în limbajul nostru de astăzi, în fraza adusă la vorbirea curentă, ar suna cam așa. Trimite-ți grâul peste mări și după multe zile îi vei găsi din nou. Trimite grâul și vei căpăta roadele investiției tale. Solomon avea corăbii și avea oameni care încărcau grâu și îl trimiteau la depărtări mari. Solomon vorbește aici despre investiție. Cuvântul ăsta naște câteva gânduri, fie că îl înțelegi doar ca pe un termen economic, a zice investiție financiară, fie că îl înțelegi mai larg și mai adânc, adică orice fel de investiție, investiție de suflet, de inimă, investiție de timp. Mai este de remarcat faptul că Solomon începe cu un cuvânt la plural. Împarte-ți pâinea pe mări sau pe ape, nu pe apă, mări, la plural. Și apoi, ca să înțelegem mai bine, spune împarte-o în 7 și în 8 părți. Acum, în termen de economie, asta înseamnă ce numim noi diversificare. Noi aici spunem adesea în țara noastră aici, nu spune toate ouăle într-un singur coș, în ideea că dacă se întâmplă ceva cu coșul ăsta, ai pierdut tot ce aveai. A zice, una din primele reguli ale celor care investesc financiar este diversificarea. Orice analist financiar îți va spune că dacă ai bani de investit, nu-i pune pe toți în aceeași direcție, nu-i pune pe toți într-o singură companie sau într-un singur gen de investiție. Solomon explică imediat în fraza următoare, spunând că nu poți ști ce se va întâmpla, din pricina asta nu investi toate lucrurile în aceeași direcție, în partele. El zice, nu știi care sămânță va răsări și care va muri, nu știi cum se formează oasele copilului în pântecele mamei, nu știi ce va lăsa Dumnezeu să se întâmple aici sau acolo. În orice investiție, de orice gen ar fi ea, există un anumit factor de risc și Solomon spune aici că omul înțelept încearcă cumva să minimalizeze riscul ăsta de a pierde tot. Învățătura asta este mai adâncă și este mai largă decât aspectul ei economic. Dumnezeu ne-a dat viața în compartimente, care deși par câteodată separate unele de celelalte, de fapt se influențează unele pe altele și toate împreună alcătuiesc succesul nostru sau insuccesul, ca oameni. Uite, de exemplu, eu sunt soț, dar nu numai soț, sunt și tată, dar sunt câteodată predicator, În fiecare zi la serviciu sunt analist într-o companie, sunt subalter, în același timp sunt și șef, sunt român, sunt american. Fiecare din compartimentele astea cer o parte de investiție din viața mea. Solomon ne învață aici să ne împărțim judicioși viața în 7, 8, adică să dăm atenție tuturor laturilor vieții. Poți fi, de exemplu, un om de un succes extrem financiar și în același timp să fii o epavă de soț. Câți dintre noi nu ne-am dedicat adeseori tot timpul și efortul să câștigăm mai bine, să câștigăm mai mult, am zis noi, ca să ne întreținem mai bine soția și copiii, dar de fapt am neglijat complet și pe soție și pe copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Apoi poți să fii un soț devotat și iubitor și în același timp să fii un puturos de zile mari. Am cunoscut pe un om aici, foarte cum se cade aici în oraș, avea 8 copii. Soția lui lucra într-un magazin și lucra și acasă, făcea perdele la comandă și avea și grijă de toți copiii. El însă era foarte ocupat. Stătea, citea, se educa, studia lucruri religioase. Și ne-a explicat el nouă, ăstora care eram un pic mai slab de înger și nu înțelegeam cum își permite chiar așa ceva, și ne-a zis, vedeți, în Proverbe 31 vorbește despre femeia care lucrează dinainte de răsăritul soarelui și nu se oprește decât după ce toți din casă s-au culcat, iar bărbatul ei stă pe scaun, stă nu în picioare, stă pe scaun la poarta cetății și este lăudat de toți, acum probabil pentru inteligența lui dovedită prin faptul că a găsit o toantă care să-l slugărească toată viața. Poți fi într-adevăr un om de succes material și să nu-ți pese de Dumnezeu care determină tot ce ești și tot ce vei fi. Poți fi unul care s-a ocupat de tot, doar de ce contează mai mult nu s-a ocupat, de Dumnezeu și de viața veșnică. Poți fi unul care se ocupă de religie și Dumnezeu, neglijând aproape în mod criminal de copii și de familia lui. Despre el, Scriptura spune că un om ca ăsta este mai rău decât un păgân. Solomon ne spune nouă, înțelepciunea stă în a face toate cu buna măsură. Ne-a dat Dumnezeu fiecăruia trup și trebuie să-l îngrijim, trebuie să te folosești de el. Și atunci îl vei îmbrăca frumos, îl vei hrăni cu grijă, te vei îngriji să aibă tot ce-i trebuie, mâncare, băutură, un partener de viață, răcoare, căldură, sport. Dar așa nebun este omul care se îngrijește doar de trup. Se aseamănă cu o caricatură din aceea care descrie unul cu niște mușchi uriași și cu un cap așa de minuscul că nici nu se mai vede între mușchii aia. Să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Asta este lozinca obezilor, a bețivilor și a oamenilor fără minte. Pentru că fiecare dintre noi știm cumva că suntem mai mult decât trup. Avem un suflet, avem minte, avem voință, avem emoție. Și acestea cer investiții din partea noastră. Educație, caracter, iubire, milă, muzică, artă. Avem Duh de la Dumnezeu care însetează după lumea de dincolo, după Dumnezeu, după ce e supranatural. După înțelepciunea de sus, sfințenie, după rugăciune, cuvântul lui Dumnezeu este ceva după care omul setează. Scriptura numește pe omul care se ocupă doar de una din laturile acestea, îl numește nebun. Era o istorie cu un matematician mare care s-a decis într-o zi să-și ia liber să ducă la pescuit, dar nu știa nimic despre pescuit, așa că a angajat un pescar și pescarul l-a dus cu barca undeva în largul mării și a început să pescuiască. Și la un moment dat pescarul a început să uite cu îngrijorare că apa a început să se întunece și cerul a început să se întunece. Dar între timp matematicianul nostru îl tot întreba și îi spunea, ascultă, tu știi bine analiză matematică și ecuații diferențiale? Și omul nostru a zis, nici nu știu măcar cu ce se mănâncă astea. Vai de mine, a zis matematicianul, un sfert din viață ți-ai pierdut. Dar ia spune-mi, tu știi să te uiți la bolta cerească și știi constelațiile și știi ordinea lor? El a zis, nu, îmi place să mă uit la stele și mă gândesc la Dumnezeu când le văd, dar nu înțeleg nimic din ele. Vai, spune, ți-ai pierdut un alt sfert din viață. Între timp, apa a început să intre în barcă și a început să clatine barca. Și deodată pescarul a întrebat pe matematicianul cu un pic de frică, domnule, dumneata, știi să înnoți? Și matematicianul a zis, nu, habar nu am. Și pescarul i-a zis, să știi, mi-e frică că ți-ai pierdut toată viața. Sunt lucruri și laturi importante în viața noastră care nu se pot irosi Solomon ne zice, ai grijă cum îți împarți viața, ca toate lucrurile să capete ceva. Materialiștii fanatici care trăiesc doar pentru bani, la fel ca și fanaticii religioși care trăiesc doar pentru religia lor, și ca orice fel de singularitate sau obsesie, astea nu sunt doar lucruri neînțelepte. Astea dau în vileag oameni complet dezechilibrați. Spunea Iisus, pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu cumva să le lăsați nefăcute. Adică să ai un echilibru în toate lucrurile vieții în bună măsură. Investiția ne mai învață ceva. Există un risc în ea. Factorul ăsta de risc ne mai învață pe fiecare dintre noi ceva. În America aici există un număr uriaș de analiști care se ocupă cu investiții și cu educația populației. Încearcă să pregătească omul pentru ziua în care va ieși la pensie și să aibă ce îi trebuie. Învață pe oameni cum să-și asigure cumva bătrânețea. Acum, o mare parte din educația asta este bazată pe frică, pe nesiguranță, dar există și un adevăr în tot conceptul ăsta. Un om înțelept înțelege că viața nu este formată dintr-un singur compartiment. Acum, despre frică asta vă mai spune câteva cuvinte mai târziu. Cert este că orice investiție are în ea un risc. Corăbile alea cu grâne trimise de Solomon, unde spune el, trimiteți pâinea peste ape, corăbile alea puteau eșua, puteau fi jefuite, exista un risc acolo. Acum, orice investiție facem noi, investiția inimii, a dragostei, a milei, a bunătății, a timpului, a efortului, investiția trupului și a sufletului, a duhului, are totdeauna factorul acesta de risc. Poți face cuiva un bine enorm și el poate să-ți răspundă cu rău. Există posibilitatea și riscul ăsta. Poți arăta cuiva milă și el să răspundă cu brutalitate. Poți iubi pe cineva cu toată pasiunea și el, ea, poate să te trădeze. Poți vărsa toată energia și dragostea și înțelepciunea în copiii pe care ți-a dat Dumnezeu și ei pot să decide să-ți întoarcă spatele. Poți să decide să o apuce pe căi greșite. Soacra mea spunea din când în când, o cloșcă poate avea grijă de 8 pui, dar 8 pui nu vor avea grijă de o cloșcă. Avea și ea 8 pui și în afară de 2-3 nimeni nu prea se interesa de ea când a ajuns mai neputincioasă în vârstă. Acum, în sfârșit, viața te învață că deseori binele pe care îl faci este cu risc. Și atunci ce este de făcut? Să nu mai fac niciun bine? Am avut un prieten bun. L-am întrebat într-o zi, cum de nu te gândești la căsătorie? Mi-a zis, am fost rănit foarte tare într-o prietenie și nu mai vreau să-mi iau riscul. Am întrebat pe un alt prieten, cum se face că nu mai vii la biserică? E biserica ta unde ai umblat 15-20 de ani. Mi-a spus, pastorul m-a jignit și nu mai vreau să am riscul ăsta. Țin minte, după o predică, fratele Wurmbrand a avut o conversație cu o tânără. Ea era profesoară universitară și i-a spus, domnule Wurmbrand, nici nu știu cum se face că am venit în seara asta aici la biserică. Eu la biserică n-am mai mers de 20 de ani, deși mama și tata au fost oameni iubitori de Dumnezeu. Și Richard a întrebat-o, dar de ce nu ați mai venit? Și ea i-a spus, când aveam doar 14 ani, era de Paște și eu m-am dus în baie să fac duș. Mama era în sufragerie, dar s-a coborât jos să arunce gunoi afară. Și tocmai atunci s-a nimerit că a venit preotul care umbla cu sfințirea caselor, așa știți cum este obiceiul de Paște. El a ciocănit și cum ușa rămăsese întredeschisă, a intrat tocmai când eu ieșeam afară din baie. Și deodată am țipat și el, surprins, mi-a zis, dragă, nu te tulbura, ești așa de frumoasă. Mi-am încuiat în cameră și el a plecat, bineînțeles. Dar de atunci n-am mai vrut să știu de biserică. Și Richard i-a spus, draga mea, din cauza unui incident ai aruncat pe Dumnezeu, ai aruncat învățăturile bisericii și ale părinților tăi. Poate că el era un preot corupt, dar sunt alți mii de preoți care sunt oameni buni. Poate chiar el era un om sfânt care a fost și el surprins și a spus o prostie pe moment. Prietenul meu fusese rănit și acum nu mai vrea să riște o altă investiție a inimii. Rămânea sărac din pricina fricii de risc. Celălalt lăsase în spate 10 de ani de colaborare cu biserica pentru că primise o jignire. Rămânea acum sărac pentru că nu mai vroia să riște să fie rănit. Am cunoscut doi prieteni care au fost prin foc și apă împreună 30-40 de ani probabil. Au suferit sub comunism, au făcut misiune, au transportat ilegal Biblii în România comunistă. Într-o zi cumva s-au certat, s-au ciorovăit pentru un motiv mai nimic. Niciunul nu poate face acel pas spre reparare, le este frică. Rămânem mai săraci decât înainte. Solomon spune că omul înțelept știe să nu riște prostește pe un singur număr, dar apoi ne învață că singurul fel în care poți câștiga ceva este să investești chiar dacă există risc. Omul care nu riscă nimic rămâne sărac. Asta este valabil în domeniul material. Nu vrei să muncești, de exemplu, nu vrei să riști efort și timp, rămâi sărac. Nu vrei să-ți folosești banii, rămâi sărac. Și este mai adevărat în cele spirituale, în cele sufletești. Îți este frică să ai familie și copii. Rămâi așa de sărac, nici nu știi ce sărac ești. Eu nu aș da un deget de la unul din copiii mei pe toată averea din lume. Nu aș renunța la zâmbetele, la glumele și la ochii lor pentru orice altceva. Nici nu știi ce sărac ești. Ți-a fost frică. Solomon ne spune aici, norii aduc ploaie. Și se întâmplă ca urmare că un copac cade și acolo unde a căzut, acolo a rămas. Și într-adevăr asta ne învață ceva. Ne învață să luăm măsuri adecvate după cum sunt condițiile din jur. Nu sta și dormi fără grijă când vine o furtună și o ploaie. Dar imediat el continuă și spune, însă cine stă să se tot uite după vânt, nu mai seamănă nimic. Și cine se tot uită doar la nori, nu mai seceră niciodată. Nu poți trăi doar cu frica să nu riști nimic. Cât de echilibrată este Scriptura totdeauna. Viața, cumva, răsplătește pe cei cu curaj. Și românul spune că Dumnezeu ajută pe cei ce se ajută singuri. Adică, pară mălăiață în gura lui nătăfleață, ăsta nu este un mod de a trăi. Nu este un mod de a trăi. Solomon spune, aruncă-ți pâinea pe ape. Noi am zice, cum să arunc ce este de valoare la gunoi. Nu devalorizarea valorilor și nu aruncarea la gunoi a ce este prețios, ne învață aici Solomon. Ci ne învață că investiția asta este bazată pe două lucruri. Odată este o investiție calculată. Predai ce este de valoare, nu cum zicem noi pe apa sâmbetii, ci în mâna lui Dumnezeu. Dai din timpul tău, din efortul, din inima ta, din bunătatea ta, în mâna lui Dumnezeu. Știm cum îi dăm. Nu le dăm la nimereală, îi le dăm lui Dumnezeu. În al doilea rând, investiția asta este bazată pe credință, nu numai pe calcul. E bazată pe principii total opuse firii pământești. Suntem gata să acceptăm pierderea felului nostru de a avea posesiunile și valorile și folosința lor și să accepți metodele lui Dumnezeu. Oamenii mari ai lui Dumnezeu au făcut lucruri incredibile odată ce au dat lui Dumnezeu ce aveau ei. Moise, la un moment dat, nu mai avea nimic, avea un toiag atât. Și Dumnezeu i-a zis într-o zi, aruncă-ți toiagul la pământ. Și Moise a lepădat toiagul și apoi l-a ridicat iarăși. Acum, ce a avut înainte și ce a avut după aceea? A avut un toiag la început și a avut un toiag și apoi. Însă a fost o diferență formidabilă între prima oară și a doua oară. Din ziua aceea, Moise n-a mai numit niciodată acel toiag toiagul lui, ci totdeauna l-a numit toiagul lui Dumnezeu. Cu toiagul ăsta lui Dumnezeu a lovit în Nil și Nilul s-a transformat în sânge, a adus una după alta toate plăgile acelea peste Egipt, a lovit Marea Roșie și Marea Roșie s-a despicat în două, a lovit stânca și din stânca a ieșit apă. Cu lucrul pe care i-l-a dat lui Dumnezeu atunci când l-a căpătat înapoi, a fost ceva cu totul diferit. În Vechiul Testament vorbește despre Ana, care se ruga să aibă un copil. Și de bine ce l-a avut la bătrânețe, l-a dăruit lui Dumnezeu, adică l-a dăruit la templul, când a ajuns la o anumită vârstă, l-a dăruit preotului Eli. I-a dat lui Dumnezeu ce avea mai de preț. Și apoi a primit înapoi pe unul dintre cei mai mari profeți pe care i-a avut Israel. Hristos, în același fel, spune că și-a dat viața pentru noi. Dar în Isaia 53 spune că mai târziu a văzut rodul muncii sufletului său și s-a înviorat. Dumnezeu, prin vocea lui Solomon, ne cheamă pe fiecare dintre noi să luăm riscuri calculate, riscuri pentru El. În Los Angeles a fost un student la Academia Militară și el trăia chiar lângă aeroport Și la un moment dat l-au scos din Academie că avea probleme fizice și nu putea să fie pilot. Dar a rămas așa cu dragostea de a zbura, deși niciodată el nu zburase, nu conduzese un avion. Și mereu se uita cu nostalgie la fiecare avion care cobora și se ridica de lângă aeroport, acolo unde trăia el. Și într-o zi s-a hotărât, nu mai sta așa. S-a dus și a cumpărat niște baloane de-astea meteorologice, baloane foarte mari și foarte tari, și le-a umflat cu helium, înainte însă le-a legat de niște greutăți mari de mașină, mi se pare, și apoi le-a legat de un scaun din acesta cu care stai în grădină și stai la soare și citești o carte, și apoi și-a făcut un sandwich și și-a luat și o pușcă mică cu de-astea, gloanțe de-astea foarte mititele, cu alice, că s-a gândit el, mă voi ridica cu baloanele astea și apoi voi începe să mai sparg din cât în cât câte unul și mă cobor frumușel la loc. Nu și-a făcut el nicio socoteală cu privire la portanță, cu privire la forțele astea care să te ridice, cât helium a băgat, ce greutate are el, nimic. Și s-a așezat liniștit pe scaun și a tăiat sforile de care era legată toată mișcarea asta și dintr-o dată a țâșnit la 12.000 de fiți altitudine și vântul a început să-l împingă drept în culoarul de aterizare de la unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, de la aeroportul din Los Angeles. Și la un moment dat unul dintre piloți a anunțat turnul de control că tocmai a trecut la 11.000 de fiți altitudine pe lângă un om care stătea liniștit într-un scaun cu o pușcă în mână. Mă întreb ce or fi zis ăștia de la turnul de control când a auzit așa ceva. Vântul l-a împins apoi deasupra oceanului și cu greu au reușit cumva să-l aducă jos cu niște elicoptere, nu mai știu cum l-au adus jos. Și a venit televiziunea și au venit toți, bineînțeles că a fost arestat, și l-au întrebat la televiziune, domnule, pentru ce ai făcut așa ceva? Și el s-a uitat și a zis, un bărbat trebuie să facă ceva în viață odată și odată. Acum, ce a făcut el nu e de recomandat nimănui, dar învățătura cumva rămâne. Cine stă doar pe scaun toată viața, nu va vedea niciodată vârful unui munte decât la televizor. Scriptura ne spune aici și peste tot că orice investiție făcută în numele lui Dumnezeu, adică după caracterul lui Dumnezeu, se va întoarce și se va întoarce cu roadă. Este posibil să nu știi, este posibil să n-ajungi să vezi tu roada, dar totdeauna o investiție făcută în numele lui Dumnezeu va rodi. Am trecut într-o zi pe lângă clinica de avort de aici din Portland. Participasem eu de multe ori la manifestații acolo împotriva avortului. Și trecând pe acolo, am văzut pe bătrânul acela pe care toată lumea din Portland îl numeau doctorul. Îl numeau doctorul pentru că era un catolic de 87 de ani, nu era el doctor absolut deloc, dar de 15 ani, în fiecare zi, ploaie, nori, soare, orice ar fi fost, el era acolo, pe stradă, la 15 minute înainte de deschidere și cu 15 minute după închidere. El avea o placă, pe o parte era poza unui copil mutilat și avortat, așa ceva grotesc, și pe cealaltă parte era o inscripție. Spunea, Dumnezeu iubește pe copilul tău. Stătea acolo în fiecare zi și toată lumea care intra și ieșea de la clinica aceea vedea semnul acela. La prânz, pentru o jumătate de oră, se ducea la biserica de peste trei străzi, mânca acolo pe bancă sandwich și se întorcea iarăși în fața clinicii. Era atât de devotat că l-au poreclit doctorul. În anii aceia s-au perindat mulți doctori după doctori acolo, pentru că ei nu rezistau la crimele pe care le făceau acolo, multe surori medicale. Dar el a rămas acolo în față cu plancarda. I-au aruncat în cap sânge și bucăți de membre de alea avortate. Au încercat să treacă cu mașina peste el, dar l-au nimerit în hidrantul acela de incendiu. L-au înjurat, l-au scuipat, el a rămas acolo. În dimineața aceea, când am trecut pe acolo, am stat o oră lângă el și l-am întrebat, nu ați obosit aici de 15 ani, nu v-ați mai săturat? Și el mi-a răspuns așa de simplu, Dumnezeu mi-a spus să vin aici și să stau aici. Când îmi va spune să plec, am să plec. Câteodată mă întreb și eu, zicea el, dacă are vreun sens ceea ce fac. Văd atâtea fete intrând aici, atâția copii sunt avortați în spatele ușilor acelea și nu am ce face. Dar din când în când, spunea el, Dumnezeu vede că sunt gata să mă prăbușesc și îmi mai trimite câte un mesaj că sunt acolo unde mă vrea el. Uite, zicea el, în dimineața asta a venit o fată și a venit la mine și mi-a zis, Domnule, acum un an veneam aici cu prietenul meu și aveam de gând să avortez. Eram gravidă și aveam de gând să avortez. De la distanță, de dincolo de drum, am văzut poza aceea dumitale, am văzut mesajul ăla de-al dumitale, te-am văzut pe dumneata acolo și așa s-a rupt ceva în mine și împotriva voinței prietenului meu m-am întors și am zis că voi avea copilul. Și apoi am născut, copilul meu are acum vreo 4-5 luni, spunea ea, și vreau în dimineața asta să-ți dau poza lui. Uite, asta este poza lui. Și vreau să spun, este copilul tău mai mult decât este al meu. În fiecare zi când îmi sărut copilul, pe tine te sărut. Și spunea bătrânul ăsta șugubăț, este ceva să fii sărutat la vârsta de 87 de ani de o fată așa de drăguță, nu? Solomon spunea, după multe zile, multe zile, o vei vedea pâinea înapoi. Omul ăsta a văzut un copil salvat după vreun an și ceva. Și Hristos a primit promisiunea aceasta că va vedea după multe zile venind pâinea pe care a dat-o înapoi. În Isaia 53 spune, el va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora, se va bucura. Să vă mai spun o istorie. Doamna Thompson era profesoară la școala elementară. De ziua ei, elevii aduceau un cadou mic, așa ceva, un simbol al recunoștinței și în ziua aia fiecare a adus un cadou frumos, ambalat, și mai toată ziua s-au deschis cadourile și s-au citit felicitările. Între ele era unul învelit într-un ziar. Copiii s-au apucat și au râs. Înăuntru era un parfum ieftin și consumat pe jumătate. Pe ziar era măzgălit la mulți ani din partea lui Jim. Profesoara s-a uitat la Jim. Era cel mai slab elev din școală. Tot timpul era deprimat, era îmbrăcat prost, era neîngrijit. Nu prea putea reține nimic, parcă nu-l ducea capul. Unul din aceia care va rămâne probabil la periferia societății, un rebut de mic. Jim și-a pus capul jos când clasa a râs de cadoul lui și atunci profesoara, ca să-l încurajeze, și-a dat ea cu parfum și Jim a tresărit. Aveți același miros ca al mamei mele, a spus el. Mama mea, știți, a murit acum un an. Doamna Thompson, profesoara, și-a șters o lacrimă și în secunda aia s-a decis. Foc, ploaie, cu tremur, soare, orice ar fi să fie, voi încerca să-l ajut pe copilul ăsta necăjit. Și apoi s-a apucat și în fiecare zi stătea cu el după ore. Făcea meditații gratis și a stat o lună, două, trei, un an, doi, trei. Și apoi școala elementară s-a terminat și Jim a plecat la liceu și nu s-a mai auzit de el. După 4 ani, profesoara Thompson a primit o scrisoare. Dragă doamnă Thompson, vă vine să credeți? Este Jim. Astăzi am terminat liceul și am primit diploma. Eu, Jim, am vrut să fiți prima care să aflați vestea asta bună. Peste 6 luni a primit o altă scrisoare. Dragă doamnă Thompson, am fost primit la facultate, vă vine să credeți, la Stanford. Aș vrea să fiți prima care știți. După 8 ani, bătrâna profesoară care ieșise de mult la pensie primește o scrisoare. Dragă doamnă Thompson, nu veți crede ce vă spun. Vă scrie doctorul Jim. Am terminat medicina și este prima zi din practica mea. Vreau să fiți prima care să știți. După 2 ani am mai primit o altă scrisoare la azilul de bătrâni, acum unde trăia, că rămăsese singură. Doamnă Thompson, peste 1 săptămână mă însor. Mamă nu mai am, tata a murit, vreau să fiți prima care să știți. Și mai vreau să cer ceva, să-mi faceți onoarea să fiți la nunta mea în capul mesii. Mi s-a spus că sunteți singură și că nu aveți pe nimeni. Nu este adevărat. Nu sunteți singură, sunteți mama mea. Și vă mai rog ceva, eu mamă nu am. Dacă nu mai aveți alte obligații, eu și soția mea am dorit să vă mutați la noi și să trăiți cu noi. Solomon spune, după multe zile, dar vei vedea întorcându-se. Traducerea caldeană a textului spune, trimiteți pâinea pe ape, și la sfârșitul zilelor sau la sfârșitul timpului vei vedea venind înapoi. Legea lui Dumnezeu este asta. Ce semen aceea vei secera? Accentul este pe ce și pe vei. Este sigur că orice investiție va avea urmări. Faci ceva pentru cei dragi, fie că faci ceva pentru propriul caracter. Poți investi în propriul tău caracter. Există o istorie cu locotenentul Blair, care înainte să plece peste în Europa la serviciu militar a împrumutat o carte de la bibliotecă Și cartea nu l-a pasionat atât cât l-a pasionat notițele care erau scrise pe marginea cărții. Știți cum unii oameni notează câte un gând care le vine când citesc o carte. Și notițele erau pline de inteligență, sclipitoare inteligență erau acolo. Și a fost el așa de curios. S-a uitat pe spatele cărții, acolo unde era lista celor care închiriaseră, așa cum se făcea pe timpuri. Și a văzut acolo, doamna Mirnel era cea care împrumutase ultima oară. Și cumva s-a dat el peste cap și a aflat de doamna Mirnel din orașul acela din Florida și i-a scris. Și i-a spus de dincolo, din Anglia, de unde făcea el serviciu militar, și i-a spus și au început să colaboreze. Și s-a iscat între ei ca o idilă prin scrisoare. La un moment dat, el i-a cerut o poză, dar ea a refuzat. A zis, o prietenie adevărată nu este bazată pe felul în care arăți. Și colonelul ăsta Blair s-a îndrăgostit fără să știe de cine, de spiritul acela scuțit și frumos și inteligent al fetei, al femeii aceea care îi scria de peste ocean. Și după 2 ani el a căpătat permisie să vină înapoi și a venit ziua aia mare în care ei și-au dat întâlnire. Și-au dat întâlnire la gară și a spus el, ca să ne putem vedea că nu știm cum arătăm, eu am să țiu cartea asta în mână, iar ea a spus, eu am să-mi pun un trandafir aici la nasturile de sus de la rochie și așa o să ne cunoaștem. Și el s-a așezat în gară să aștepte, avea urma să iau cina împreună prima oară, să vorbească, să se vadă unul pe celălalt și a așteptat așa cu nerăbdare și trenul s-a oprit și din tren a coborât ceva feeric, era o frumusețe de fată, toată gara s-a oprit și se uita după ea, era îmbrăcată ca o primăvară într-o roche verde și a trecut zâmbitoare așa pe lângă el și a zis, marinare, ce faci, vii cu mine sau doar stai să te uiți? Și el deodată a rămas încremenit, n-avea niciun trandafir la piept și cumva în spatele ei tocmai cobora scara o femeie cu ochi foarte isteți, dar așa cam între două vârste și un pic grăsuță, cu greu intrau pantofii în picioare și avea trandafirul acela la nasturile de sus de la rochie și într-o dată inima colonelului parcă a căzut nițel, cu un ochi parcă se uita la fata aia care se tot uita după el ieșind și făcea semn și cu un ochi se uita la sufletul lui și la 2 ani de conversație. Și atunci s-a hotărât, s-a întors brusc spre doamna aceea care cobora cu trandafirul în piept, s-a dus înspre ea și a dat seama, idilă n-are să fie, dar are să rămână o prietenie pe ani și ani de zile. Poate n-are să fie romanță, dar are să rămână ceva de caracter. Și a zis, doamnă Mirnel, eu sunt locotenentul Blair și mă și bucur așa de tare să vă văd în sfârșit prima oară după 2 ani, așa aș vrea să vă invit la cină în seara aceasta. Și doamna aceea s-a uitat la el cu ochii și cu băți și i-a zis, tinere, nu știu exact despre ce este vorba, dar știi, fata aia care o vezi acolo în rochie verde și care a ieșit afară, m-a rugat să țin eu trandafirul ei la piept și mi-a zis că dacă va fi să mă inviți pe mine la cină, ea te așteaptă la restaurantul de vis-a-vis. Spunea că e vorba de un test, de un examen. Poți să investești în ceea ce este frumos, în ceea ce este bun, totdeauna răsplata și răspunsul va veni de la Dumnezeu, care are așa pasiunea să scrie în viețile noastre totdeauna ultimul capitol. Mai am timp de o istorie. Eu sunt învățat să spun istorii cu tâl copiilor mei când merg la culcare. Ele în general au 2 efecte. Pe ei îi las cu ochii deschiși, gânditori, cu imaginația adusă în alte tărâmuri și apoi mă gândesc și eu la ele și mă gândesc dacă trăiesc așa după cum îi învăț pe ei. De ziua ei, o mamă aici din Kentucky, la 80 de ani, a primit o scrisoare de la fata ei. Scrisoarea era pătată, era stropită cu lacrimi și fata ei scrie așa, draga mamă, când ai crezut că nu mă uit, te-am văzut cum ai lipit primul meu desen pe frigider și așa am vrut să desenez toată viața. Când ai crezut că nu mă uit, te-am văzut stând toată noaptea să-mi faci tort de ziua mea și am înțeles că lucrurile mici sunt comori speciale. Când ai crezut că nu văd, te-am văzut rugându-te la capul patului meu și am crezut în Dumnezeul acela căruia îi poți vorbi. Când ai crezut că nu mă uit, te-am văzut dându-mi o sărutare în somn și m-am simțit așa de iubită. Când ai crezut că nu mă uit, te-am văzut plângând pentru mine și am învățat că pot să rănesc așa ușor. Când ai crezut că nu mă uit, te-am văzut încurajându-mă și am crezut că pot deveni orice în lumea aceasta. Când ai crezut că nu mă uit, să știi, mă uitam, vedeam și doresc să-ți mulțumesc astăzi pentru tot ceea ce ai făcut atunci când ai crezut că nu vedeam. Cam așa este viața în general și investițiile pe care le facem, în special investițiile care le facem pentru sufletul nostru, investițiile care le facem pentru cei din jurul nostru, pentru cei dragi ai noștri, pentru cei pe care Dumnezeu ne-a pus în grija noastră. Câteodată investiția asta este riscantă, este ca și cum ți-ai arunca ce este mai de valoare pe ape, așa, să se ducă la vale. Și Dumnezeu ne spune nouă astăzi prin Solomon, ascultă, vine vremea când ce ai investit, ce ai semănat cu lacrimi, vei secera râzând și cântând, ce ai investit va da rod, va ieși un fir de sub pământ și va crește și în vârful lui va da rod, cum scrie Scriptura, 30 și 60 și 100. Să învățăm astăzi de la Solomon că nu riscăm nimic atunci când ne dăm lucrurile de valoare lui Dumnezeu, deși parcă riști totul când faci așa ceva. Lucrul acesta se numește credință și în Scriptură spune că cel neprihănit va trăi într-un singur fel, va trăi doar prin credință. Amin.